በኢትዮጵያ ክልል ትግራይ በኮሮና ቫይረስ ተጠቁ ሰባት ቁጥሮም 52 በጽሁም ዛግትውን በዚህ ቫይረስ ህይወት ሓደ ሰብ ሓሊፉሎ ምልጌታ ጽባሕ ተወሳኺለዎ
ሎማንቲ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ዘውፅኦ ውፅኢት ምርመራ ቫይረስ ኮሮና ከም ዘመላኽቶም ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ዝተኻየደ ምርመራ 4 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ተረኺቦም ኣብ 119 ሰባት ብዝተኻየደ ምርመራ ላብራቶሪ እዩ 4 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ተረኺቦም ዘሎም እቲ ቫይረስ ተረኸቦም ኩሎም ደቂ ሰባት እዮም እቶም ሰለስተ መቐለ ማእኸል መወሸብ ዝነበሩ ኮይኖም እቲ ሓደ ድማ ኣብ ሰቲት ሕሞራ ምዃኑ ተገሊጹ እቶም ሰለስተ ናይ ወፃኢ ጉዕዞ ዝነበረም ኮይኑ እቲ ሓደ ግና ናይ ወፃኢ ጉዕዞ ታሪክ ይኹን ምስ ብ ኮሮና ዝተተሓዘ ሰብን ዝተፈለጠ ርክብ ዘይነበሩ እዩ ተባሂሉ ኣብ ትግራይ ክሳብ ሕዚ 2863 ምርመራ ቫይረስ ኮሮና ዝተገበረሎም ኮይኑ ካብቶም ዝተመርመሩ ሰባት 52 ቫይረስ ኮሮና ተረኺቦም እዩ ቀዳም 22 ጉንበት 2012 ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንፈለማ እዋን ሓደ ሰብ ሞይቱ እዩ ጓል 29 ዓመት ንእስቲ ኣብ ሕሞራ ሆስፒታል ካሕሳ ብራእዩ ሂወታ ዝሓለፈ ካልኦት 5 ሰባት ድማ በቲ ቫይረስ ሓሚሞም ዝነበሩ ክሓዊ እንከለዉ ዝተረፉ ድማ ሕክምና ክትትል ይገብሩ ከም ዘለው እዩ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዘውፅኦ ሓበሬታ ዘመላኽት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ